Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 11. oktobra. U vijestima dana bilježimo. Evropska unija ne postavlja nove uslove za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uslove koji vode priznanju Kosova, uzvratio Ivica Dačić. Oko 7000 ljudi protestovalo u Zagrebu protiv vladinih mjera štednje. Majke Srebrenice podnijele tužbu u Strasburu sudu za ljudska prava. Turska negirala da je Rusija zatražila da njeni diplomati obiđu sirijski avion. Kineski pisac Mo Yan dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li je nakon posljednjih dešavanja izvjesno da je politika Srbije ka Kosovu doživjela potpuni neuspjeh. Nakon jučerašnjih hapšenja osumnjičenih terorista u 5 mjesta u Bosni i Hercegovini istražujemo težinu mogućih prijetnji, a čućete i koliko su realna ispunjenja nebrojenih predizbornih obećanja koja par dana pred izbore pljušte u Crnoj Gori. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Štefan File izjavio je nakon što se u Beogradu susreo sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem da nema novih uvjeta za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It allowed me to clarify that there are no new conditions.
Ja moram da kažem da ne postoje dodatni uslovi i da su one odluke koje su donale države članice i koje su navedene u izvještaju od prošle godine i dalje ostaju na snazi, znači nema novih uslova.
Predsjednik srbijanske vlade Ivica Dačić kaže da su evropske integracije prioritet njegove vlade, ali da neće prihvatiti uvjete koji bi vodili ka priznavanju nezavisnosti Kosova.
Jesmo spremni za nastavak dijaloga sa Evropskom unijom, mi jesmo spremni za jedan konstruktivan odnos i isto tako očekujemo da i od strane Evropske komisije bude dovoljno razumevanja za specifične probleme sa kojima se Srbija suočava, koje su u ovom trenutku možda specifičnije nego što su imale neke druge zemlje, kao što je pitanje Kosova i Metohije. Srbija ne može prihvatiti postavljanje uslova koje bi značilo priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Premijer Srbije Ivica Dačić, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je povjereniku za proširenje Štefanu Fileu da Evropska unija treba izmijeniti dio izvještaja o eurointegracijama Srbije koji se odnose na teritorijalni integritet Kosova ukoliko iskreno želi da joj se Srbija pridruži. Povjerenik Evropske unije je ponovno rekao da formulacija teritorijalni integritet ne prejudicira status Kosova, istaknuši da se Europa još od 2005. protivi podjeli Kosova. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je u Banja Luci da snažnu podršku građana članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ne prati politička volja. Sorensen je predao izvještaj o napretku Evropske komisije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao i drugim entitetskim dužnosnicima, te također rekao.
U junu u Briselu politički lider BiH potpisali su mapu puta i to je trebao biti put naprijed. U razgovorima koji predstoje narednih nekoliko sedmica moramo vidjeti da li postoji politička volja, odnosno saglasnost svih političkih stranaka, da se krene dalje. Ako se izvještaj Europske komisije čita u regionalnom kontekstu, onda će se vidjeti da je 2012. godina bila pozitivna godina za Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Kosovo. I sasvim je jasno da Europska unija ispunjava sva obećanja onda kada zemlja ispuni svoje obaveze.
Udruženje žena Srebrenice i Žepe danas u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu predale žalbu na odluku najvišeg suda Nizozemske prema kojoj Ujedinjeni narodi imaju imunitet od sudskog gonjenja. U martu ove godine žene Podrinja podnijele su tužbu protiv vojnika iz te zemlje koji su bili u sastavu zaštitnih snaga UN-a jer nisu spriječili genocid u Srebrenici. Iz Strasbura Munira Subašić.
Pridružile sam se mnoge nevladine organizacije i kako iz Bosne i Hercegovine, tako i ovdje u samom Strasburu. Mislim, naši su advokati zadovoljni i mi smo zadovoljni, tražili smo da se samo donese pravilna i pravedna presuda, da ne bude bila politička, kao što je Vrhovni sud Holandije donio političku presudu u korist UN-a na štetu žrtava.
Haški optuženik Ratko Mladić danas je ponovno izbačen iz sudnice jer je upadao u riječ svjedoku, bivšem zapovjedniku UN-ovih promatrača u Sarajevu Johnu Wilsonu. Svjedok je opisao sastanak na kojem je optuženi priznao bombardiranje grada potkraj maja 1992. Iako obrana tvrdi kako je audio snimka generala Mladića u kojoj naređuje napad na sarajevske kvartove krivotvorina, australski general Wilson je naveo kako su i oficiri JNA prepoznali njegov glas ograđujući se od postupka dotadašnje kolege.
General Bošković actually apologized.
General Bošković se izvinio u ime JNA zbog ponašanja generala Mladića. I svakako nije hteo da ima nikakve veze sa bilo kakvom odgovornošću za napad koji je te noći bio izveden. Oni su rekli da misle da je general Mladić izvan kontrole, da su vlasti JNA vršile pritisak na njega da prekine taj napad, a da je on to ignorisao, taj njihov pristup.
Wilson je opisao kako su mu dvojica visokih oficira JNA, general Bošković i pukovnik Čađo, potvrdili da je na audio zapisu doista glas generala Mladića, koji naređuje napad na civilne dijelove grada, Pofaliće i Velušiće. Dan poslije, prilikom protestiranja kod generala Mladića, optuženi je zapovjedniku UN-a Wilsonu priznao napad na Sarajevo, ne poričući ga.
I opravdanje je bilo standardno, govorio da je jednostavno branio srpski narod, srpska naselja u Sarajevu od napada snaga predsjedništva.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poručuje danas sindikatima koji se protive vladim i mjeranoma štednje da velike riječi i galama neće izvući Hrvatsku iz krize. U međuvremenu je završio veliki prosvjed nezadovoljnih prosvjetara i medicinskih radnika. O razlozima prosvjeda govorio je Vilim Ripić, predsjednik sindikata javnih službenika, koji je poručio aktualnoj koalicijskoj vladi na čelu sa SDP-om.
U drugim zemljama sa sindikatima su socijaldemokrati. U našoj zemlji socijaldemokrati ruše socijalnu državu.
Petorica od 12 osumnjičenih za korupciju na Zagrebačkom medicinskom fakultetu ostaju u jednomjesečnom istražnom zatvoru. Oni se sumnjiče da su prodavali ispite na fakultetu za cijenu od 500 do 2000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski putnički avion odletio jutros iz zračne luke u Ankari. Sinoć su ga turski borbeni avioni prisilili da sleti na aerodrom pod sumnjom da prenosi vojnu opremu za snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Avion je letio iz Moskve u Damask, u njemu je bilo 35 putnika. Turske vlasti objavile su da su zaplijenile dio tereta iz aviona. Ankara je saopćila da je od Moskve nije dobila nikakav službeni zahtjev da njeni diplomati u Turskoj obiđu putnike iz Rusije koji su se nalazili u sirijskom avionu. Prethodno je rusko ministarstvo ustvrdilo da im nije bio omogućen pristup avionu. Jekaterina Samučević, članica PAN skupine Pusiriot, izjavila je nakon što je puštena na slobodu da je cilj grupe i ostvaren.
Ukoliko smo nekoga uvredile nenamjerno, izvinjavamo se zbog toga, ali voljela bih da nastavim sa aktivnostima benda.
Sudsko vijeće odluku o zadržavanju preostalih članica Pusiraja donijelo je jednoglasno. Jedan od sudaca, Juri Pasjunin, danas na konferenciji za novinare.
Postoje i viši sudovi da nas koriguju. Dve preostale članice Pussy Riota ostaju u zatvoru i one će se žaliti najvišem sudu kao i Evropskom sudu. To su najavili njihovi advokati. Ako smo pogrešili, oni će nas ispraviti. Mi smo samo ljudi, no postupali smo u skladu sa zakonom. Ako neko misli da smo pogrešili, neka nas ispravi.
Nobelov komitet objavio ime dobitnika nagrade za književnost, predstavnik Akademije u Stockholmu Peter England.
Nobelovu nagradu za književnost za 2012. dodeljujemo kineskom piscu Mo Yano, koji sa halucinantnim realizmom pravi spoj priča iz narodne tradicije, istorije i savremenog trenutka.
pri kraju ovog pregleda još jednom posjećamo na važnje vijesti dana. Evropska unija ne postavlja nove uvjete za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uvjete koji vode priznanju Kosova, rekao Dačić. Oko 7000 ljudi prosvjedovalo u Zagrebu protiv vladinih mjera štednje. Majke Srebrenice podnijele tužbu sudu za ljudska prava u Strasburu. Turska negirala da je Rusija zatražila da njeni diplomati obiđu sirijski avion.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je Europski komesar za proširenje Štefan File pokušao da amortizuje burne reakcije premijera Srbije Ivice Dačića i drugih zvaničnika na neobično direktno formulisan stav Evropske komisije da Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Kosova, sva je prilika, kako javlja naša Branka Trivić, da Brisel tim zahtjevom Beogradu je ipak stavio do znanja da dalje ovako ne ide.
Visoki zvaničnik Evropske komisije to je i ponovio tokom razgovora sa poslanicima u Skupštini Srbije, jasno stavljajući do znanja da Evropska komisija neće odustati od tog svog stava. Pre toga je File Ivicu Dačića uspeo bar privremeno da uteši, rekavši da uprkos tako formulisavom stavu komisije nema nikakvih novih uslova niti pravila za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Podsjetimo, ta Fileova eksplikacija usledila je samo dan nakon što je premijer Srbije rekao da ga je uznemirila formulacija teritorijalni integritet Kosova, koja se nalazi u dokumentu Evropske unije Strategija proširenja i glavni izazovi 2012. do 2013. File je objasnio da se to pre svega odnosi na ideju o podeli Kosova, kojoj se Evropska komisija protivi.
First is that rather than with the status, it is related to our consistent position.
Pitanje teritorijalnog integriteta ima više veze sa statusom, što je dosledno našem stavu da ne bi trebalo i ne treba da bude podele Kosova. I druga stvar koju želim da navedem, a to sam već rekao, je da ništa što je navedeno u izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije, a njen je stav da je ona statusno neutralna u pogledu pitanja Kosova.
The position of the European Commission be a statute neutral on Kosovo.
Ivica Dačić, vidno umiren Fileovim rečima da novih uslova nema i da će Evropska komisija biti statusno neutralna, objasnio je svom visokom gostu da je za Srbiju bilo važno da li je to dobijanje statusa od počinjenja pregovora ili za članstvo u Evropskoj uniji potrebno da na neki način prizna nezavisnost Kosova.
To je bilo suštinsko pitanje, da nema novih uslova, da su uslovi isti kao i u decembru prošle godine, da je reč o uslovima koje je postavio Evropski savjet, u kojima jasno stoji da je potrebno vidljivo i održivo unapređenje odnosa između Beograda i Prištine i to za nas apsolutno nije sporno. Za nas je bila sporna rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova, imajući u vidu da to može da vodi ka zaključku da postoje neki novi uslovi. Za nas je tako nešto neprihvatljivo. Ukoliko bi se to postavio kao uslov od strane Evropske komisije ili Evropskog savjeta, to niko u Srbiji ne bi mogao da prihvati.
Dosadašnji izveštaj Evropske komisije bili su pisani pažljivo kalibriranom diplomatskom glosom, ali pošto ona nije uspela da primaocu prenese značenje, prešlo se na jasnije sročene poruke. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je mnogo jasniji jezik u izveštaju Evropske komisije zapravo poruka Beogradu da se o statusu Kosova više ne može razgovarati.
Meni se čini da je to proces da se Evropska unija pokušava naći neki drugi put i da traži malo više od Srbije u smislu možda nepriznanja, ali da se ne govori kao da se može još dogovoriti da li će biti Kosovo ili ne. Na kraju krajeva nije moguće imati dijalog oko statusa Kosova. Znači Kosovo je činjenica i to je očigledno sad jasnije.
Da li će srpske vlasti tu poruku Evropske komisije nastojati da razumeju, pitamo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbija nema tu šta da očekuje, zato i Dačić i predsjednik Nikolić treba što pre da se postave u odnosu na kosovsko pitanje na adekvatan način, jer to je ono što se sad od Srbije očekuje kako bi dobila datum za pregovaranje. Oni vrlo šetaju od jedne krajnosti do druge, međutim u ovom intervju Nikolića u Utisku nedelje, on zapravo ipak, bez obzira što lično to ne prihvata, rekao je da će Srbija sprovesti ove sporazume koje je prethodna vlada potpisala i to bi trebalo da bude nekakav znak. Međutim, naravno, tu postoje i mnoge druge snage koje možda nisu na političkoj sceni toliko jake kao što je Demokratska stranka Srbije, ali postoji drugi centri koji još uvijek drže Kosovo kao jedno pitanje koje zapravo obstruira kretanje Srbije ka Evropskoj uniji, što i jeste njihov cilj.
Upitana može li se realno dogoditi da srpski premijer Ivica Dačić uskoro sedne za pregovarački sto sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, Sonja Biserko nudi za mnoge neočekivan odgovor.
Kao njega najviše očekuje.
Zašto?
Pa zato što on ipak razume politiku, čini mi se, i bilo bi krajnje vreme da se zapravo kao političar koji ima neku ambiciju i za budućnost, obzirom na njegove godine, da se odredi prema toj budućnosti na mnogo precizniji način, jer u ostalom građani Srbije znaju da je Kosovo izgubljeno. Znači, to nije tema za dobijanje izbora ili za dobijanje ne znam kakvih poena. U ovom momentu građani Srbije očekuju mnogo više u pogledu nekih egzistencijalnih problema kojih tište. Prema to onaj ko napravi taj iskorak je zapravo političar koji će moći da računa na neku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pet osoba uhapšenih juče u akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti pušteni su na slobodu. U toku je istraga radi podizanja optužnice, navode iz tužilaštva. Uhapšeni, među kojima i Bilal Bosnić, drugi čovjek vehabijskog pokreta nakon Nusreta Imamovića, poznat je po podržavanju Osame Bin Ladena, ali i zapaljivim porukama protiv svih koji ne tumače islam na način kako to on čini. Mada su pušteni na slobodu, ekspert i smatraju da je hapšenje poruka radikalnim grupama da su pod prismotrom i da se neće dozvoliti njihovo propagiranje nasilja. Naša Dženana Halimović je istraživala da li je poruka zakasnila s obzirom da radikalni vehabijski misionari javno djeluju već godinama bez posljedica.
Husein Bosnić zvani Bilal, Rusmir Kadrispahić zvani Hajrullah Hatab, Edin Zukić i Refik Talović odranije su poznati po svojim radikalnim stavovima. Bosnić, kojeg se smatra jednim od najvećih autoriteta u vehabijskoj zajednici, odmah nakon Nusreta Imamovića iz Gornje Malče je vođa vehabijske zajednice u Bužimu i poznat je kao da je iz Bihaća. Osim što je javno izražavao naklonost prema vođi Al-Kaide Osami Bin Ladenu, Bosnić je javno iskazao i svoj stav prema društvu u kome živi.
Svi se slažemo, znači svi učenjaci islama, svi muslimani, da čovjek koji zanegira instituciju namaza i kaže, primjer radi, nema u islamu namaz, jer ja, znači, ne priznajem namaz. Takvim riječima da kaže, on postaje, znači, po konsenzusu učenjaka nevijenik, otpadnik od vjere i on se ubija. Ti ne možeš nas sva veza za sekularno društvo. Mene ne može niko natjerati da ja sada mislim opcijom Tite i Josipa Broza.
Ovu izjavu zabilježio urednik vijesti Federalne televizije Abdo Avdić, koji se godinama bavi pitanjem vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta sreo se s Bosnićem, ali i drugima osumnjičenim za javno podsticanje na terorističke aktivnosti.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu. Znači, oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata. I onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svim svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera. I on je to uspio u tom selefijskom svijetu, zajedno sa Nusretom Imamovićem. U toj hijerarhiji Bilal Bosnić zauzima visoko drugo mjesto.
Velika neka zna, da to učinim ja, da Bog da se do tebe raspada.
Više se radi o estradnoj ličnosti unutar vehabijskog pokreta koji je zadužen za pjevanje na svim tim raznim dernecima i selefijskim okupljanjima, ali i motivator, o čovjeku koji je spreman pozivati na propast Amerike.
Kadri Spahić, poznat kao Hajrullah Hatab, autor je brojnih tekstova koji pozivaju na džihad. Optužba pod kojom su uhapšeni, kako se vjeruje, odnosi se na prijetnje posredstvom društvenih mreža predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iako su navodno priznali optužbe, pušteni su na slobodu, a protiv njih se vodi istraga s ciljem podizanja optužnice. Računari, mobilni telefoni i literature koju su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine zaplijenili u 8 stanova na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini, izuzeti su radi vještačenja. Mehmed Bradarić, nekadašnji načelnik općine Maglaj u okviru koje je bila formirana i jedna od prvih vehabijskih zajednica Bočinja, danas u svojstvu člana zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kaže kako je zadovoljan što se počelo raditi, te da je isto tako istina da poruke odavno stižu, ali se na njih ne reaguje.
Ja sam očekivao takve akcije prije. Imate Nusreta Imamovića koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabranjeni. Samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi nam se bubojno. U svakoj normalnoj zemlji takve izjave se kažnjavaju i takvi ljudi se hapse. Ništa manje otrovnije poruke nije slao ni Bilal Bosnić.
Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka i autor knjige Uvod u studije terorizma, kaže kako nisu samo pripadnici vehabijskog pokreta ti koji imaju radikalne ideje protiv države. Ipak, poruka je poslata.
Mislim da je zapravo ovo bila akcija koja je trebala da osobama koje potiču radikalizam i moguće ohrabruju na nasilje bude poslana poruka: znamo ko ste, znamo gdje ste, znamo šta radite. Naš je problem naravno što se radikalizacija u Bosni i Hercegovini neprekidno odvija, i to ne samo sa ove ideološke adrese na koju je jučer pokucala SIPA. U tom svjetlu se može pratiti i posmatrati inicijativa recimo za ukidanje jednog od stubova opstanka Bosne i Hercegovine kao suverene države, inicijativa za ukidanje oružanih snaga, što je također jedna radikalna ideja.
Dobro je da vehabije znaju da ih neko motri, vjeruje i Javdo Avdić. Ipak navodi kako su mjere države ograničene, šutnje i nedjelovanje trajali su predugo, te se i danas osjećaju posljedice. Navodi primjer nedavno uhapšenog državljanina Bosne i Hercegovine u Australiji, Adnana Karabegovića, kojeg se sumnjiči za pripremu napada na operu u Sidneju. Harun Mehičević, koji je bio na čelu islamskog centra u kojem su se okupljali, sada je u Bosni i Hercegovini i tu je, kaže Avdić, pronašao utočište.
Imamo čovjeka koji je bio jedan od glavnih imama u Melbourne, koji je oformio tu svoju grupu kojoj je pripadao čovjek koji je pokušao da izvrši teroristički napad u Australiji. Znači, svi su iz Bosne i Hercegovine. Čovjek dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine, a za njim ne dođu dokumenti koje je naša ambasada poslala iz Australije. Svi su obavještavali svoju javnost da je taj čovjek pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, da se nalazi na slobodi, da je bio u Gornjoj Mauči. Takve stvari, nepoduzimanje ništa, šalju poruku da je Bosna i Hercegovina mjesto gdje prolaze razne osobe koje se mogu domisliti s terorizmom.
Postoji i druga strana problema, a to je da su uz potencijalne i pravosnažno osuđeni za terorizam na slobodi, poput Rijada Rustem Pašića, Abdullaha Hanđića i Edisa Velića. Sumnja se da je upravo Rustem Pašić i glavni akter nedavnog napada na Adlana Čauševića, glavnog svjedoka u suđenju za teroristički napad u Bugojnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Osim svakodnevnog presjecanja vrpci i udaranja kamena temeljaca na kakvih stotinu metara seoskog ili prigradskog puta, pečat predizbornoj slatkorječivosti političara svugdje, a ovih dana posebno u Crnoj Gori, daju i brojna obećanja poput onih o kapitalnim infrastrukturnim objektima i masovnim zapošljavanjima. Tako vladajući obećavaju 40.000 novih radnih mjesta, iako je na Zavodu za zapošljavanje duplo manje nezaposlenih. A autoput Bar Boljari, koji se nije pomjerio sa mrtve tačke, još su na jesen 2009. svečano otvarali trojac Đukanović-Kosor-Cvetković. Naš Dimitrije Jovićević istraživao je zašto se obećanja tako lako daju, a još lakše ne ispunjavaju, i koliko crnogorski političari uopšte imaju izgrađen odnos prema javnosti i datoj riječi.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog polja putovati sat i pol.
Tako je još u oktobru 2009. u Gornjim Mrkama u blizini Podgorice, okružen građevinskim mašinama, a u prisustvu premijera Srbije i Hrvatske, tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović pompezno najavio projekat stoljeća, kako je nazvana izgradnja autoputa koji bi povezao sjeverno sever i jug Crne Gore. Mašine se već godinama ne pomjeraju, ali se o projektu i dalje uveliko govori. Tako je sinoć lider SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, Ranko Krivokapić, uvjeravao da je autoput i dalje realna priča, a ne dio predizbornih obećanja, što, prema njegovim riječima, potvrđuje zainteresovanost za taj projekat Evropske investicione i Kineske državne banke. Iz ove izborne kampanje ostaće upamćeno i Đukanovićevo obećanje na tribini u Nikšiću kako će u naredne 4 godine biti otvoreno čak 40.000 radnih mjesta.
Držite nas za riječ, bit ćemo u prilici da posle 4 godine razgovaramo na ovom istom mjestu i da vidimo da li smo ispunili obećanje.
Upravo da bi utvrdili koliko se političari drže date riječi, Centar za demokratsku tranziciju odnedavno je pokrenuo projekat portala istinomjer.me. Šta su od polovine jula markirali i koja su njihova glavna zapažanja, pitali smo direktorku te nevladine organizacije Milicu Kovačević.
Ima i onih obećanja koja su realna i koja se mogu ispuniti, a ima i onih koja idu na taj neki politički moment i koja se izgovaraju u predizbornoj euforiji bez namjere i mogućnosti da se kasnije ispunjene. Istinomjer je u negdje 70% slučajeva tretirao izjave predstavnika vladajuće koalicije ili javnih funkcionera, budući da oni zapravo upravljaju resursima, da oni odlučuju o našem novcu, te da stoga njihova eventualno neispunjena obećanja imaju veću težinu, ali smo jednako tretirali izjave obećanja opozicionih lidera. Tu se ne pokazuju nekakve trenutno znatne razlike.
Kako na brojna obećanja koja su se mogla čuti tokom ove izborne kampanje, gleda Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
S obzirom da se značajan broj tih obećanja ponavlja iz izbornog ciklusa, izborni ciklus, očito je da naši građani ne provjeravaju one za koje glase, odnosno da su i sami postali imuni na to što je data riječ. I mi prosto kao društvo nismo u stanju da bilo koga stavimo poziciju taoca sopstvenih riječi. To naravno ohrabruje i vladajuću koaliciju da obećava i više nego što može dati i svakako da koristi tu vrstu sredstva za ono što je trenutno njena odsutna bitka, a to je da dobije apsolutnu većinu.
Naše sagovornice pitali smo čemu pripisuju lakoću predizbornih obećanja. Daliborka Uljarević primjećuje kako naši političari nemaju izgrađen odnos prema javnosti i nemaju odgovornost da snose posljedice svoje nedosljednosti.
Prvenstveno je naravno odgovornost na onima koji tako olako daju i vrlo neodgovorno obećanja za koja su svjesni u trenutku dok ih izgovaraju da su potpuno nemoguća misija. Na drugoj strani je, mislim da različiti sektori u društvu imaju podjednaku odgovornost da rade na podizanju nivoa opšte političke kulture koja će voditi i ka onome što je svijest naših građana da drugi put razmisle šta su im u prethodnom izbornom ciklusu političari obećavali, odnosno da ih kazne za ono što su neispunjena obećanja.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju pak optimistično zaključuje.
Ovo je tek početak i mi se nadamo da do narednih izbora za 4 godine ćemo makar djelimično uticati na promjenu te dominantne kulture, da se nešto lako izgovara i lako obećava, sve u uvjerenju da to nikad niko više neće provjeriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U našoj emisiji u 22 sata možete poslušati stenograme i kamenograme iz satiričnog pera Predraga Lucića, razgovor Tome Nikolića sa savjetnikom Oliverom Antićem.
Što, šefe, zar posjeta Italije nije bila uspješna? Pa kako se uzme, s jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom, oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše, nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana, ni od Montija? Izemli ga, mislim da nisam. Ej, nemoj, Olivere, da me smaraš tim italijanskim. Dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem, ko dobar gost, da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izvem im znanje, Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao Italiji, ali izađe sve što sam rekao Srebrenici, Karadžiću i Mladiću.
poslušajte u cijelosti u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici. Vrijeme je i da vas Mirjana Rakela podsjeti na važnije vijesti.
Evropska unija ne postavlja nove uvjete za Srbiju, izjavio Štefan File. Beograd neće prihvatiti uvjete koji vode priznavanju Kosova, rekao Dačić. Majke Srebrenice podnijele tužbu sudu za ljudska prava u Strasburu. Kineski pisac Mojan dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević i podsjećamo vas, slušaoce koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.